o sectores productivos. O sector terciario inclúe todas as actividades destinadas a proporcionar servizos que satisfagan as necesidades de persoas, empresas ou administracións. As actividades máis importantes son o comercio, os transportes e o turismo. A pesar da súa gran variedade, todas elas teñen en común que ofrecen bens intangibles, non obxectos físicos. Sector terciario ou servizos. Dende mediados do século XX produciuse a terciarización da economía, debido a mecanización e robotización diminúe a man de obra nos outros sectores. Co aumento do nivel de vida incrementouse a demanda de servizos ás persoas. Empresas de tamaño crecente demandan cada vez máis servizos como investigación, publicidade, asesorías, etc. Expansión dos servizos públicos derivada da existencia do estado de benestar. Expansión dos servizos financeiros e dos intercambios comerciais. Por todo isto, a terciarización é máis intensa nos países desenvolvidos que presentan alta proporción de poboación ocupada entre o 70% e o 80% do emprego e unha significativa contribución ao PIB, 650.080% do sector servizos. No sur global este sector ten menos peso na economía e moitos dos seus empregos son moi pouco ou nada especializados, como por exemplo vendedores ambulantes.